ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo
je emisija u središtu pažnje. Radio Beograd 1, 17:20, slušate emisiju U središtu pažnje. Naša današnja tema, proširena lista lekova, ali rizici od prekomerne upotrebe medikamenata. Neposredan povod jeste činjenica da pacijenti koji se leče u državnim zdravstvenim ustanovama da će uskoro na recept dobijati još 238 lekova, jer je Republički zavod za zdravstveno osiguranje prvi put posle 4 godine proširio listu medikamenata čiju upotrebu pokriva zdravstveno osiguranje. S druge strane, podaci ove institucije pokazuju da su lekovi za smirenje, sedativi ili benzodiazepini među najkorišćenijim lekovima u Srbiji i da neracionalna potrošnja lekova dobija razmere tabletomanije. U našem studiju je primarijus doktorka Jasna Daragan Saveljić, direktorka specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti. Doktorka Saveljić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli po ovoj vrućini. Napolje je zaista tropska temperatura. Očekujemo svakog trenutka i profesora doktora Petra Seferovića, kardiologa, koji je inače član Centralne stručne komisije za lekove Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, pa predlažem da razgovor počnemo upravo činjenicom da je svakako jako dobro što je lista lekova proširena i što će to omogućiti ljudima, građanima, pre svega onima sa skromnim prihodima, da dobiju kvalitetan lek o trošku zdravstvenog osiguranja. Ali pre nego što detaljnije popričamo o tom segmentu teme, ja ću vas pitati kako komentarišete kao stručnjak koji je godinama na čelu jedne institucije gde se leče ljudi koji su oboleli od bolesti zavisnosti, činjenicu da je potrošnja lekova u Srbiji zaista dobila prema poslednjim pokazateljima razmere tabletomanije. Da li mislite da je to preterana kvalifikacija ili je zaista tako?
Pa kad su u pitanju benzodiazepini, smatram da jeste to prekomerna potrošnja koja prosto ne može se racionalno objasniti baš nekom potrebom da se u toj meri. Što se tiče ovih drugih lekova kao što su antibiotici ili za neko što drugo, ja nisam dovoljno merodavna da o tome
govorim. Ne, ja vas pitam upravo
što
za
se tiče ovoga, znate, kod nas je postoji jedan prosto prihvaćen obrazac ponašanja da sve što naše ljudi, ukoliko ima neke probleme življenja, neke neprijatnosti, psihološkog karaktera, razrešavaju na taj način što ne rešavaju problem ili ga ne sagledaju i na drugi način prihvataju, već uzimaju neku od psihoaktivnih supstanci, pa se kod nas je vrlo tolerantno društvo kad su u pitanju lekovi kao što su benzodiazepini, zatim takođe alkohol, međutim ukoliko uzmu neku drugu psihoaktivnu supstancu, već to društvo postaje manje tolerantno.
Dakle, vi smatrate da u Srbiji očigledno postoji kulturološki faktor koji prosto doprinosi da se olako mašimo za psihoaktivne supstance?
Svakako, verovatno u formiranju takvog jednog obrasca ponašanja i verovatno i zdravstveni sistem nosi odgovornost, ali ne sada, nego godinama unazad, kada su se olako prepisivali lekovi, pa i ova vrsta lekova praktično i u onim situacijama kad nisu postojale indikacije ili kada je postojala isključivo želja pacijenta.
Ko može da prepiše recimo bromazepam? Da li je to psihijatar ili može lekar opšte prakse, izabrani lekar, ali da li vi kao stručnjak smatrate da upravo zbog ovog problema bi trebalo da to bude posao neuropsihijatra?
Pa mislim da bi to
procena.
U stvari treba da bude posao baš izabranog lekara, ali ukoliko se već dešava to da se neumereno velika količina tih lekova prepisuje, mislim da treba staviti pod kontrolu i da treba da ga prepisuje onda kada to preporuči neuropsihijatar. I sad u ovoj fazi i jeste ta, da kažem, intencija da se lekar, psihijatar indikuje, prepiše leka, lekar ga opšte prakse samo prepiše.
Šta nam pokazuju istraživanja? Da li je tačno da uglavnom sredovečne žene upotrebljavaju sedative bez konsultacija sa lekarima?
Nažalost, nisu samo srednjovečne žene, mada se zna da u statistika govori da uglavnom to jeste, što bi se rekli, grupa u riziku. Ali mi, nažalost, imamo situaciju da i naši mladi vrlo često zloupotrebljavaju kombinaciju psihoaktivnih supstanci, gde su alkohol i tablete kombinacija koje preferiraju.
Da, to vas pitam zato što je veliki broj pre svega mladih devojaka, sad ja ne znam da li je to tačno, ili i mladića, nekako olako uzimaju te sedative, da li zbog ispita, problema na fakultetu, problema s dečkom. Šta je ono što vi možete zaista da preporučite kao stručnjak, jer je reč o sedativi?
Nažalost, mislim da mladi vrlo često uzimaju ne samo zbog brige, zbog ispita, nego često se to svodi i na nedeljni izlazak, kad se oni zabavljaju na taj način što uzmu kombinaciju alkohola i benzodiazepina. To je ono što jako zabrinjava. Svakako da neumerena i neadekvatna upotreba od mlade osobe, ili bilo ne mora da bude mlada osoba, kada nije indikovana, takođe može da donese više štete nego koristi.
Šta u organizmu u tom trenutku može da prouzrokuje, ajde da krenemo od te kombinacije sedativa i alkohola? Šta se dešava u organizmu?
Da vam kažem nešto, ta kombinacija može da bude i fatalna. Praktično i fatalna. Ukoliko su u većoj količini, jel se te dve vrste psihoaktivne supstance pospešuju jedne drugoj i potrebne su manje količine jedne i druge da bi došlo do težih posledica. Mogući su incidenti ukoliko se kombinuje alkohol sa benzodiazepinima.
Ukoliko se sedativi dugo koriste, oni stvaraju zavisnost.
Da, svakako. Da. Mesec dana redovnog uzimanja benzodiazepina će svakako stvoriti određenu naviku. I, to jest ne naviku, nego fizičku zavisnost. I ukoliko se uzimaju zbog nekih psiholoških tegoba, često se dešava da nakon prestanka uzimanja da se simptomatologija čak i pogorša. Mnogo teža situacija nego i pre. Tako da predlažem da onim ljudima koji imaju neke psihološke, neurotske tegobe, ipak se konsultuju sa svojim psihijatrom koji će znati kako će da im pripisuje terapiju i da im olakša da prevaziđu uz psihoterapiju taj problem, a da ne postanu zavisni od benzodiazepina.
Dakle, od svih sedativa se stvara zavisnost, to je poruka koju
da,
moramo da uputimo.
Svakako, da.
Da, zato što ljudi često komentarišu, ne mogu recimo bez nekog od tih lekova, ne mogu da funkcionišem,
ne mogu da spavaju. Da.
I onda ih piju i spavaju. I onda to ide iz dana u dan, dakle... I kako sada prekinu? Da li vi savjetujete da naglo prekinu?
Da vam kažem nešto, teško da prekinu, oni sami to mogu uz neke vanredne napore. Ja predlažem da dođu u moju ustanovu, da će ih to sačekati edukovana, spremna ekipa koja će im na jedan vrlo stručan način pomoći. Da
to sam upravo, čekala sam da spomenete vašu instituciju. Da. To je Institut za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici. Ko vam se može obratiti? Ko su svako, vaši pacijenti?
K nama može da se obrati svaki stanovnik grada Beograda, pa i Srbije, samo što oni koji su van grada Beograda moraju da imaju i uput za našu ustanovu. A sa teritorija grada Beograda moraju da imaju samo zdravstvenu knjižicu.
Ne, to je jasno, ali vas pitam ko su vaši pacijenti u smislu indikacije?
Sve osobe koje imaju bilo kakav problem sa zloupotrebom ili upotrebom psihoaktivne substance, ili prostije rečeno, ukoliko imaju problem sa alkoholom, drogama, lekovima, svi su oni potencijalno naši pacijenti.
Dakle, da li se može, doktorka Saveljić, reći da ljudi koji tako lako piju lekove razne, ne moraju to biti samo sedativi, već da. I kafetini, brufeni, aspirini, bilo koji lekovi, da je to neka vrsta zavisnosti, ali s druge strane postoje ljudi koji neće da popiju lek ni onda kad je možda potrebno.
Da, upravo, upravo ste potpuno tačno. Tabletomanija podrazumeva u stvari tu neku psihološku potrebu za uzimanjem bilo kog leka. To bi bila neka definicija. I imamo i viđala sam u svojoj praksi, naročito ranije, osobe koje imaju potrebu prosto da upotrebljaju, da se ne gutaju bilo kojih tableta. Ne moraju, upravo ste, da budu benzodiazepini.
Da li je to, da li je reč o specifičnoj strukturi ličnosti ljudi koji su skloni,
da,
ili vremenom stvore naviku?
Znači... Pa da vam kažem nešto, svaka osoba koja ima bilo koji oblik zavisnosti mora da se sustignu nekoliko faktora. To je pogodna struktura ličnosti, pogodno okruženje i prisustvo. To je jako velika dostupnost psihoaktivne substance ili substance koje upotrebljavaju. Znači, mogu olako da dođu do lekova, tableta i u skladu sa svojim ličnošću uzimaju veću količinu nekritično, ne vodeći račun da i neki lekovi koji ovako ne izgled deluju bezazleno, ali vi ako uzmete i veću količinu aspirina, možete i životno sebe da ugrozite. Ovog običnog acetisala ili aspirina, jer možete da izazovete krvarenje u digestivnom traktu ili centralnom, još gore, nervnom sistemu. Znači, nema leka koji je baš bezazlen i naivan ukoliko se ne uzima adekvatno onako kako to lekar ili farmaceut pripisuje.
E sad, kad govorimo o bolestima zavisnosti, svakog trenutka treba da nam stigne kardiolog profesor Petar Seferović. Važno pitanje je i ta kategorizacija zavisnosti. Dakle, s obzirom da se nažalost i mladi ljudi leče kod vas, vi ćete reći šta preovlađuje. Dakle, da li je reč o alkoholičarima, narkomanima, i da li možemo da govorimo da je i pušenje jedan od teških oblika zavisnosti?
Svakako, pušenje jeste oblik zavisnosti, tu nema diskusije. Neki radovi porede žudnju i zavisnost od nikotina čak sa heroinskom po snazi. I svakako da pušenje i je teško štećuje zdravlje, ali najviše fizičko zdravlje. Najviše fizičko, dok sve ostale substance koje se zloupotrebljavaju uglavnom imaju i psihološki i efekat, odnosno su psihoaktivne. A to znači da utiču na stanje svesti u onom kvantitativnom smislu, ili povećavaju ili smanjuju budnost. Tako alkohol, opijati, sedativi, oni smanjuju budnost, uspavljuju prostornog čoveka. Imate psihoaktivne substance kao što je kokain, amfetamini i tako dalje, koje naproti smanjuju budnost, onemogućavaju čoveku da zaspi. Prema tome, psihoaktivne substance pre svega deluju na stanje svesti, a i na sve ostale psihičke funkcije.
Da li vam se ljudi obraćaju za pomoć, ili je kod nas još uvijek tabu tema ovo o čemu pričam?
Nažalost, ja moram da vam kažem da moja ustanova u 95 do možda, ne znam, 97-98% slučajeva reći isključivo opijatsku zavisnost. Nama se javljaju zavisnici od heroina najčešće. Veoma malo, onaj mali procenat od 5% otpadaju na takozvane politoksikomanije, znači nikako na one koji su zavisni samo od benzodiazepina, nego koji su tako zloupotrebljavaju veći broj, kažem, kombinacija alkohol benzodiazepinije je isto relativno češća, ali u okviru onih 5%, dok osobe koje samo benzodiazepine nam se praktično rečeno i ne obraćaju.
Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
17:37, nastavljamo našu temu. U studiju je stigao profesor dr. Petar Seferović, kardiolog i član Centralne stručne komisije za lekove Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Profesore Seferoviću, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan, drago mi je što sam sa vama, jer uvek ima nekih dilema oko lekova, pa evo ako možemo nešto i da razjasnimo.
Pa kako da ne, to je i tema našeg razgovora. Do sada smo, doktorka Jasna Dragan-Savić je govorila o nekim dilemama oko lekova, dakle pričali smo malo o toj prekomernoj potrošnji lekova, pogotovo lekova za smirenje, jer je i direktor Republičkog zavoda Vuksanović apelovao na građane da racionalnije troše lekove. Naveo je neke podatke. Pre 4 godine pacijenti su podigli oko 40 miliona kutija lekova manje, a lista lekova je koštala 18 milijardi dinara. Samo prošle godine Republički zavod je za lekove potrošio čak 34 milijarde dinara i činjenicu da beležimo drastičan porast izdavanja lekova na recept. E sad, ono što ja želim vas da pitam, to je šta je zamisao nove liste lekova? Šta će ona omogućiti osiguranicima s obzirom da se proširuje za još 238 vrlo važnih lekova?
Mogu da kažem da sam ja kao jedan od lidera u oblasti kardiologije i medicine uopšte veoma zadovoljan sa načinom na koji je ova nova lista napravljena, a to ujedno daje i odgovor na vaše pitanje šta je novo za naše pacijente i šta je značajno za naše pacijente u ovoj listi. Kao što znate, od poslednje liste je prošlo 4 godine i nova lista na neki način osvetljava i predstavlja ono što savremena medicina donosi za ove 4 godine. I mislim da je to jedan od njenih najvažnijih karakteristika, jer svi novi lekovi, većina da kažemo novih lekova, naravno ne svi, većina novih lekova, većina lekova koje predstavljaju prodor u medicini se nalaze na ovoj listi. Takođe je važno da se spomene da je pristupnost ovim lekovima, pristupnost naših pacijenata ovim lekovima, bez obzira da li se radi u kardiovaskularnom ili nekoj drugoj oblasti, maksimalna, i da će na ovaj način pacijenti biti u stanju da se leče bolje, savremenije, a to neki put znači, mada može da izgleda paradoksno, jeftinije. Zbog toga što su efekti lekova mnogo bolji, njihova poluvreme njihovog života je mnogo duže, broj uzetih tableta je manji, a samim tim mogućnost da se bolest zaustavi, uspori, a u nekim slučajevima i izleči je mnogo veća.
Da. Profesore Seferoviću, vi ste naš poznati eminentni kardiolog. Srčane bolesti, na kom su mestu trenutno po broju obolevanja, ali i smrtnosti?
Mi smo postali dosadni, verovatno i vrapcima, sa značajem kardiovaskularnih obolenja koje su daleko ispred svih ostalih uzroka umiranja i oboljevanja, ne samo u Republici Srbiji, nego i u celoj Evropi. Naravno, o Americi sada ne govorimo, Amerika ima druge trendove dijagnostike, lečenja i obolevanja, ali je nesumljivo da je barijak
Molim vas, pomerite ruku s mikrofona.
Da je barijak umiranja i obolevanja na kardiovaskularnim bolestima. I tu prednjače nekoliko vrsta kardiovaskularnih bolesti, jer mi kad kažemo kardiovaskularne bolesti, to je veoma širok pojam. To se suštinski svodi na suženje koronarnih arterija, suženje arterije srca sa infarktom i anginom pectoris, povišenim arterijskom pritiskom ili arterijskom hipertenzijom i srčanom slabošću. Znači, to su tri najveća Demoklova mača sadašnjice koji imaju tendenciju porasta i vi znate da se Srbija nalazi u samom vrhu liste obolevanja i umiranja od kardiovaskularnih bolesti, pogotovo od infarkta srca i srčane slabosti u Evropi.
E sad, kad to povežemo s novom listom, ono što ja znam, sad vas pitam da li je to tačno, da će pacijentima biti dostupan ivabradin. To je savremeni lek za srčanu bolest, a reč je o
Ono što sam ja uopšteno hteo da kažem je vezano za upravo ono o čemu smo počeli od početka da govorimo. Ivabradin je jedan novi terapijski princip koji će biti uveden u lečenje srčane slabosti. I dozvolite mi da budem malo jasniji, malo laičkije, pristupačniji našim slušalcima i da kažem da je vrlo važno da se shvati da ova lista pruža šansu bolesnicima da dobiju onu vrstu lečenja, onu vrstu terapijskog principa koji im omogućava da neke bolesti kao što je srčana slabost, a ivabradin je jedan od lekova koji se upotrebljava u srčanoj slabosti kao jedan od novih molekula. Vi ste spomenuli 238 novih lekova na listi, ali je takođe veoma značajno da kažemo da ima 50 novih molekula među njima koji nikada do sada nisu bili na listi, što nam praktično omogućava da kažemo da ova lista jeste nešto što je ono, da opet se izrazimo laički, postignuto na teniskom terenu od strane Novaka Đokovića. Ja sam možda optimističan, nisam nerealan i shvatam da nema idealnih stvari kad znamo koliki je nacionalni dohodak u Srbiji, koliko se izdvaja u zdravstvu, ali je vrlo važno da se razume da je RZSO i eksperti koji su pitani, ja mislim da je to najveća vrednost ove liste. Eksperti su pitani, sa ekspertima je konsultovano i zaista se iskreno trudilo da se napravi ravnoteža između onoga što pacijenti treba da dobiju i cene koliko će to da košta. Još jedan mali dodatak koji mislim da je jako važan za naše bolesnike i za vaše slušalce uopšte. Ono što je direktor RZZO-a Aleksandar Vuksanović Njirač, jedan od naših vrhunskih urologa, kao klinički lekar uveo, je da ta lista treba da bude nešto dinamično. Znači, 4 godine su prošle od poslednje liste. Ono što se predviđa su izmene nove liste koje će početi već sa septembrom mesecom. Ne nova lista, ali izmena i razmišljanje o tome šta treba da se modifikuje, šta treba da se doda i naročito šta treba da se napravi.
Doktorka Savić, da li će se na ovoj listi naći lekovi koji su dragoceni vašem pacijentu?
Pa ja moram da kažem da mi uglavnom imamo većinu lekova koji se upotrebljavaju u Evropi, u svetu. Mi imamo možda neke ovako nijanse su nam potrebne, ali relativno veliki broj lekova imamo.
E kada ste rekli profesore Seferoviću da su konsultovani stručnjaci, još ću se zadržati u vašem domenu kardiologiji. Mnogi ljudi koji pate od bolesti srca su u panici što nema nitroglicerina u tabletama, mada ga ima u spreju.
Da, ono što je jako važno i ovo je odličan primjer i ja vam se zahvaljujem što ste ga spomenuli, jer je jako važan. Zna se da tablete nitroglicerina imaju svoje vreme trajanja, odnosno u trenutku kada se kutija otvori, one traju jedno određeno vreme i vrlo se lako može desiti ako osoba nema, a mi se trudimo da nema toliko često anginozni napad, da od jednog do drugog uzimanja prođe toliko vremena da praktično bolesnik uzima tabletu koja ne vredi. A inače, vi znate da se u apotekama vrlo lako i vrlo jeftino može nabaviti lingvalni nitrolingval sprej koji je samo sa 25% učešća i koji je praktično mnogo bolji zbog toga što je mnogo efikasniji, distribucija nitroglicerina je mnogo uniformnija, bol mnogo brže prolazi i vreme trajanja je preko godinu dana. Znači, ovo je primer kako nešto za što se mi eventualno možemo vezati zaista nije više ono što je nekada bilo. Jer savremena farmakodinamika, vi znate da se, da se u svetu po jednoj firmi troše milijarde, da kažemo dolara ili evra, da bi se našao novi molekul. I tih molekula je sve manje. Mi svedočimo, na primjer, u kardiologiji da je za poslednjih 5 godina pronađeno 2 ili 3 nova terapijska molekula, nova terapijska principa koji su ušli u opštu primjenu. Za velike masovne bolesti koji su, jer ono što se pokaže kao efikasno, bilo u prevenciji obolenja ili u sprečavanju napredovanja obolenja ili u samoj terapiji kada su u pitanju simptomi, a i smrtnost bolesnika, se odmah primeni najšire. I mogu da kažem da je zaista srpski kardiolozi su tu izuzetno dobri i imaju zaista jedno od istaknutih mesta u Evropi.
Kardiolozi svojim pacijentima savjetuju radi prevencije od šloga ili infarta da uzimaju aspirin, odnosno acetil salicilnu kiselinu. Poznato je da aspirin nije na listi.
On je ono što se zove slobodna prodaja aspirina, ali bih ovdje skrenuo pažnju također na jednu vrlo važnu stvar koju svi vrlo dobro znamo, da je aspirin daleko od toga da bude bezazlen lek. Znači, ja kao mlađi čovjek u svojoj, što kažu, kako da kažem, zrelosti, sam bio svedok da su moji profesori, moji učitelji, 2 vrhunska profesora interne medicine krvarila do smrti, istina, 80. godina ovoga veka, u želji da...
Prošlog veka.
Da, izvinite, prošlog veka, da, ovaj 20. veka. Znači, jedan i drugi su imali maltene smrtonosna krvarenja u stolici zbog toga što su uzimali aspirin i dobili krvarenje. Znači, yes, daleko od toga da je lek bezazlen. I zato je vrlo važno da se, kada su u pitanju lekovi, kada su u pitanju uzimanje lekova, a naročito ono sa čime se svako od nas svakodnevno sreće, a to je naši pacijenti nas zovu i kažu, profesore, ili već zavisno, vrlo često su to i prijatelji, da li ja sad treba da pređem sa ovoga leka na onaj lek za povišen pritisak? Ili da li ja treba da uzem ovaj lek za masnoću umjesto ovoga leka za masnoću? Vrlo je važno da se shvati da je uzimanje leka jedna vrlo, i mislim da će se koleginica apsolutno složiti sa tim, pogotovo u njenoj oblasti, jedna vrlo ozbiljna i minuciozna stvar o kojoj svi moraju da vode računa. I oni koji lek prepisuju, a ja sam 80. i 90. godina bio visiting profesor u Houstonu u Americi i znam vrlo dobro šta znači medikolegalna posledica prepisanog leka. Znači, zbog toga se mi držimo lekova koji su široko upotrebljavani, koji imaju veoma dobre efekte i koji imaju, što je jako važno, mali broj sporednih efekata. Ali, samo još jednu rečenicu, vrlo je važno da shvatite da svaki pacijent ima svoju individualnu terapiju. Ono što vama ne smeta kod jednog leka i o čemu vi uopšte ne znate da možda bude sporedni efekat, kod mene možda bude izuzetno veliki sporedni efekat koji me sprečava da taj lek uzme.
Čekajući vas da stignete u studio, doktorka Savljević je upravo pričala o prekomernoj upotrebi sedativa, znači i o činjenici da se ljudi, da tako kažem, naviknu i prosto postanu zavisni od psihoaktivnih supstanci, ali je spomenula, jel tako, spomenuli ste aspirin, jer smo dotakli temu koliko ljudi generalno piju lekove upravo ne znajući da se truju na taj način, na svoju ruku.
To je ono što ja kažem, lek prepisuje lekar. Postoje indikacije, kontraindikacije i to je to.
I jako mi je drago što je koleginica spomenula kontraindikacije. Zato što se, ono što učimo naše mlade kolege, naše specijalizante, naše doktorante, naše subspecijalizante, je da se prema davanju lekova, prema prepisivanju procedura i prema pristupu bolesniku, o čemu mi sve više završavamo jedan krug koji sam, na primjer, ja počeo sa mojim medicinskim fakultetom 70. godina 20. veka, kao što ste vi lepo rekli, i kada je odnos prema bolesniku i ono što vam bolesnik kaže bilo najvažnije. Mi smo za ove 3 decenije, izvinite, 4 već decenije, prošli kroz jedan galop novih metoda, fantastične dijagnostike, upotrebe novih tehnologija, u kome smo mi zaboravili da je suština cele priče između lekara i pacijenta pacijentovo poverenje u lekara, lekarova ekspertiza da proceni svakog posebnog bolesnika i najzad da vidi da li tom bolesniku treba neki način lečenja, počevši od toga da ću ja mu pacijentu reći ništa vam ne vredi da vam ja dam ovaj lek ako vi nastavite da dosoljavate, ako nastavite da uzimate masnu hranu, ili na primjer kod bolesnika od dijabetesu gde je jasno pokazano da je vežbanje i pažnja u hrani isto toliko značajna koliko i lek. I ima isto toliki efekat na smrtnost i preživljavanje kao i davanje leka. Prema tome, vrlo je važno da se vratimo korenima medicine i da shvatimo da je individualni pristup bolesniku ono što je najvažnije.
Koliko je opasno, ovo je pitanje za oboje, činjenice da mi ne znamo dovoljno tu drugu stranu leka, leke i lek, ali i otrov, i da smo, mogu slobodno tako da kažem, mnogi su narkomani. Dakle, recimo, piju pivo i ne bukvalno narkomane, ali u stanju su da piju pivo i proplanolol je lek koji je iz vašeg domena. Na primjer.
Ja bih zamolio koleginicu.
Izvolite, doktorka, vi ste se nešto učutali, valjda vam
je ruci. Sam ja sam malo, mi je grizla mi save što sam zakasnio, pa sam ja sad kao požurio, izvolite koleginicu.
Pa kako da ne, da vam kažem, malo pre ja i dalje stojim iza toga, da naš čovek je dosta sklon, verovatno sam pomenula da su mogući zdravstveni radnici doprineli tome da procenjuju, laici procenjuju šta smeju, šta mogu, koji će lek uzeti, da li će izmeniti. Vi često, ja sa komšijama razgovaram, oni prosto se sa mnom ubeđuju i objašnjavaju oni meni.
Šta vam kažu ljudi?
To nije, to su najzaslane ovako priča, ali imaju svoj stav prema lekovima, ne mogu da imaju svoj stav, jer moj stav sam mogu ja da imam koja znam o leku konkretno. I opet insistiram na tome da se lek ne uzima bez stručnog lica, odnosno bez lekara. Nijedan, pa čak i onaj koji se kupuje u slobodnoj prodaji, za koga nije potreban recept.
Ja ću u prilog toga što je koleginica rekla, izuzetno sam saglasan sa onim što ona rekla. Moj dragi prijatelj koji nas možda u ovom trenutku sluša, jedan od vrhunskih beogradskih biznismena, me zove juče i kaže, ej, izvini, moj prijatelj je bio kod tog i tog doktora i dobio je za pritisak taj i taj lek, jer ja mogu da uzmem taj lek.
Da,
a ja njemu kažem, znaš šta, lek koji si ti dobio u svetu momentalno pije 24 miliona ljudi, po poslednjim našim podacima koji su iz kraja 2010. godine. Da li ti stvarno misliš da bih ja tebi mogao da dam bilo šta
tako
drugo?
Tako preko telefona lek.
Ne, ali on kao, znaš šta, mogu ja sad ovo? A druga priča je priča sa našim vrhunskim urologom, koji je zaista virtuoz sa ovaj skalpelom i koji sam ima malo višu telesnu težinu i malo ima veću snagu i malo više voli da pojede i da popije, i koji mi kaže, da uzmem ja one statine, ja sigurno imam visok kolesterol. Pa kažem, čoveče, pa da idem ti izvadim krv, dođe te pregledam. Ja ne mogu, ja, nemoj da se ljutiš, ali ja ne mogu zaista bilo šta da ti preporučim dok ne pregledam. I to je, mislim, potpuno u saglasnosti sa onim što je koleginica rekla, da je pitanje liste i pitanje lekova na listi u vrlo velikoj korelaciji sa svim onim što treba da preporuče stručnjaci. I zato je...
Isključivo stručnjaci.
I zato sam ja veoma srećan što su takozvane podkomisije ovoga puta bile one koje su rekle, ovo će da ide, ovo neće da ide, i mislim da je to jedini način da se dođe do pravog rešenja.
Da kažemo da će citostatici, lekovi za pritisak, srčane bolesti, savremeni antiepileptici biti na ovoj proširenoj listi, i da je to nešto što će ljudima sa skromnim prihodima omogućiti kvalitetnije
sigurno
lečenje.
I baš ovo što ste rekli, lekovi za povišen krvni pritisak, ne samo to, jer ove ne bih voleo da me neko razume da sam suviše optimističan, da sve gledam u nekom pozitivnom svetlu, mada ja generalno imam tu tendenciju kada je u pitanju srpska kardiologa i medicina, jer verujem da je zaista jako dobra kakva nam je stvarnost. Teo bih da naglasim da je ovoga puta naročito vođeno računa o tome da se kod bolesnika sa povišenim krvnim pritiskom daju lekovi koji imaju primjenu kod najtežih bolesnika, kod onih bolesnika koji ne mogu na dva ili tri leka da regulišu svoj krvni pritisak, a da su da dobiju kombinovane lekove u jednoj tableti koji su izuzetno važni, dva terapijska principa u jednoj tableti koju bolesnik popije uz ono što pije i na taj način može da reši svoj povišen krvni pritisak. Znači, i takvi se lekovi ovoga puta nalaze na listi.